radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 4. avgust. Vijesti dana. Najmanje troje ljudi poginulo u nevremenu u Sloveniji. Upozorenja za Italiju, Hrvatsku i BiH. Snažno nevrijeme u Sloveniji. Klizište u Gruziji odnijelo 7 života. Spasilačke ekipe na terenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik odali počast stradalima iz izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti. Ukinut kućni pritvor za Andreja Tejta u Rumuniji. Ruski sud će saopštiti presudu protiv opozicionog političara Alekseja Navalnog prema optužnici za ekstremizam. Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 27 stepeni. U emisiji ćete između ostalog čuti priču o Alekseju Novikovu, koji je iz Rusije pobjegao u Srbiju kako bi izbjegao mobilizaciju za agresiju na Ukrajinu.
U mene nije tu nikakvog želanja.
Nemam želju da učestvujem u ovom ratu koji nije potreban ni ruskom ni ukrajinskom narodu.
Moguće su tužbe umjetničke galerije BiH protiv Federalnog ministarstva kulture i sporta zbog netransparentne podjele novca, namijenjenog za 7 institucija kulture od državnog značaja. Strajo Kasmanović, direktor umjetničke galerije BiH, objašnjava.
Danas se te pare dijele i kunti i panti, novce su povukli neke institucije koje uopšte nisu institucije kulture i obrazovanja, poput recimo Islamske zajednice, ili institucije koje su ranga opština poput domova kulture.
A više od 30% otpada na deponijama je nastalo kao rezultat biološkog otpada, koji se može reciklirati, kažu žene iz Mostarskog udruženja Vrba, koje same prave od otpada kompost. Predsjednica udruženja Medina Gosto.
Ljudi jesu odlagali negdje u čošku svoje bašte i malo tog biološkog otpada, trava ili nekog liša, ali, na primjer, otpadke od hrane, od voća, povrća i to većinom je završavalo u smeću, što nije dobro.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednici Republike Srpske i Srbije Milorad Dodik i Aleksandar Vučić u pratnji episkopa Bihačko-Petrovačkog Sergija i porodica stradalih položili su vijence na spomen obilježje na Petrovačkoj cesti, gdje je hrvatska ratna avijacija raketirala kolonu izbjeglica na putu od Hrvatske prema Bosni i Hercegovini i dalje prema Srbiji. Na tom mjestu je početkom avgusta 1995. godine, prema podacima srpskih udruženja, ubijeno i ranjeno 37 civila. Ovim je zvanično počelo obilježavanje dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja, informiše Melisa Teletović.
Predsjednici Republike Srpske i Srbije Milorad Dodik i Aleksandar Vučić na obilježavanju dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja najavili su kako će obilježiti sva mjesta stradanja Srba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje kako se ne smiju zaboraviti srpske žrtve, te najavio pomoć općinama u entitetu Republika Srpska i entitetu Federacija u kojima su Srbi većinsko stanovništvo.
Mi Srbi moramo da pokažemo pijetet prema tuđim žrtvama i trudimo se zaista da to učinimo, da kažemo da poštujemo hrvatske žrtve, da poštujemo bošnjačke žrtve, ali nemojte da nas terate da zaboravimo srpsku decu ubijenu samo zato što su nosila srpsko ime i prezime. Nemojte da nas terate da se odričemo svojih ognjišta, da se odričemo svog imena i prezimena, jer to nećemo da učinimo.
Obilježavanje dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja zvanično je počelo 2015. godine, a prethodnih godina je organiziran širom Srbije. Ove godine zajedničko obilježavanje kojem prisustvuju predstavnici Srbije, Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve organizirano je u Prijedoru. Tokom dana vlade entiteta Republika Srpska i Srbije održale su zajedničku sjednicu na kojoj je razgovarano o ekonomiji, energetskim i infrastrukturnim projektima, potpisani memorandum o realizaciji ranije najavljenog projekta izgradnje 2 memorijalna centra posvećena jasenovačkim žrtvama. Slušamo izjave Milorada Dodika i Aleksandra Vučića.
Republika Srpska i Srbija imaju najbolju moguću saradnju. Ona nije uperena protiv bilo koga trećeg ovdje u Bosni i Hercegovini. Kao što možemo da čujemo ovih dana, intenzivno je osporavanje čak i prava na razgovore, sastanke, dogovore oko važnih pitanja. To dolazi od onih koji bi svojatali Bosnu i Hercegovinu do mjere da se za sve pitaju, a sjede u Sarajevu i pokušavaju, poput Bećirevića, da drže lekcije o ne samo istoriji, nego i budućnosti.
Mi imamo, imali smo 3,2 milijarde trgovinsku razmjenu sa Bosnom i Hercegovinom. Verujemo da će u godinama koje dolaze ona preći 3,5 i 4 milijarde. A što se tiče naših odnosa sa Republikom Srpskom, one su na izuzetnom nivou. Zahvalni smo rukovodstvu Republike Srpske i predsjedniku Dodiku što su želeli da zajednički obeležavamo sve važne istorijske datume iz naše prošlosti.
Tokom dvodnevne posjete delegacije na čelu s predsjednikom Srbije Aleksandar Vučićem i premijerkom Anom Brnabić održana je i sjednica Savjeta za suradnju Srbije i Republike Srpske te niz bilateralnih sastanaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Sud u Rusiji danas će saopštiti presudu po optužnici za ekstremizam protiv opozicionog političara Alekseja Navalnog, pripremio Zoran Glavanić.
Aleksej Navalni odbacio je optužnicu kao apsurdnu i politički motivisanu. Ako bude osuđen, najpoznatijem oponentu predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina preti više decenijska kazna. Tužilaštvo je zatražilo 20 godina zatvora. Tereti ga za stvaranje ekstremističke organizacije, kako karakteriše Navalnijev fond za borbu protiv korupcije, koji je Moskva zabranila 21. Povezivanje na ekstremizam na mitinzima i preko interneta, prikupljanje sredstava za ekstremizam, kao i uključivanje maloletnika u činjenje nezakonitih radnji, jer su na njegovim političkim skupovima učestvovali mlađi od 18 godina. A finalna optužba je rehabilitacija nacizma. 47-godišnji Aleksej Navalni izjavio je da su sve optužbe izmišljene da bi ga ruski režim držao dalje od politike i javnog života. U završnoj reči uoči izricanja presude Navalni je osudio invaziju na Ukrajinu. Rusija se sada valja u lokvi blata i krvi dok je na desetine hiljada ljudi ubijeno u najbesmislenijem ratu 21. veka, rekao je Navalni 20. jula. Na društvenim mrežama saopštio je da očekuje kaznu od 15 do 20 godina, uprkos tome što je tužilaštvo kao dokaze protiv njega predstavilo stihove repera Morgenšterna i kriptoplatu kojom pokušava da ga poveže sa američkim milijarderom Warrenom Buffettom. Obrazlažući optužbu protiv njega za terorizam, Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da Ukrajina i ruski opozicionari iz fonda koji je osnovao Navalni stoje iza ubistva ruskog ratnog blogera. Aleksej nije u zatvoru zbog odluke suda, već po nalogu Putina. Očigledno i njegova kazna zavisi od toga koliko će dugo Putin biti na vlasti, izjavila je portparolka Navalnog Kira Jarmiš. Uhapšen je u januaru 2021. po povratku u Rusiju iz Nemačke, gde je bio na lečenju od trovanja novičokom, nakon čega je ustvrdio da je to bio pokušaj ubistva koje je naručio Putin. Tada je osuđen na 2,5 godine zatvora po optužbi za kršenje pravila sudskog nadzora tokom oporavka u inostranstvu. Potom je usledila i kazna od 9 godina zbog toga što je navodno prevario svoje pristalice. Od 900 dana iz rešetaka, 200 je proveo u samici. Suđenje se od juna održava iza zatvorenih vrata u kaznenoj koloniji 260 km istočno od Moskve, u kojoj je zatvoren. Njegova odbrana navela je da je imao samo 10 dana da pročita 196 tomova dosija u vezi sa optužnicom. Proces na licu mesta vodi 18 sudskih zvaničnika, od kojih je, kako je preneo Washington Post, 7 nosilo crne maske kako bi sakrilo identitet. Navalni je čovek kojeg se Putin plaši, napisao je američki magazin Time.
Suvalki koridor je posljednjih godina ključna tačka u simulacijama mogućeg direktnog sukoba Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Zašto se Suvalki koridor smatra najopasnijim mjestom na svijetu? Istražio je Dragan Štavljanin u Postskriptumu.
Nalazi se na granici Poljske i Litvanije i jedina je kopnena veza 3 baltičke zemlje sa NATO saveznicima. Istovremeno, to je jedina kopnena veza Rusije preko Belorusije sa njenom enklavom Kaliningrad. Pokušaj jedne od strana da uskrati prolaz onoj drugoj vodio bi direktno sukob Rusije i NATO-a i verovatno Trećem svjetskom ratu. Suvalki koridor je dug 104 km, širok 65. Reč je o retko naseljenom i uglavnom nepristupačnom terenu sa nerazvijenom infrastrukturom. Suvalki nije imao preveliki značaj u vreme Sovjetskog saveza. Međutim, situacija se menja nakon njegovog raspada, a naročito ulaska Poljske i Litvanije u NATO. Rusija je postigla dogovor sa EU o tranzitu svojih građana i robe preko Litvanije do njene enklave Kaliningrad. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Litvanija je zabranila transport ruskih proizvoda koji su na udaru zapadnih sankcija. Moskva je zapretila oštrim posledicama. Litvanija je potom ublažila restrikcije. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je kazao da se 100 pripadnika ruske privatne plaćeničke vojske Wagner, sada stacionirane u Belorusiji, kreće ka Suvalki koridoru. Uoči invazije na Ukrajinu, Belorusija je ohrabrivala hiljade migranata iz Azije i Afrike da se preko njene teritorije domognu EU. I poslanik Ruske dume, bivši visoki oficir Valerij Kartapolov, je uveren da je Wagner upravo zbog Suvalkija prebačen u Belorusiju. Da li bi se Rusija odvažila na zauzimanje koridora Suvalki jer bi time rizikovala direktan sukob sa NATO savezom? Veza između Kaliningrada i njegove ruske matice je sve otežanija nakon finskog i skoro švedskog ulaska u NATO, pa Moskva gubi prednost na Baltičkom moru. Stoga raste značaj Suvalkija za Rusiju. Također, iako je NATO ojačao prisustvo u ovom delu Evrope na 40.000 pripadnika, Rusija procenjuje da je i dalje u prednosti. U Kaliningradu su razmeštene rakete Iskander, koje mogu da nose nuklearne bojeve glave. Baltik se odavno smatra NATO-vom Ahilovom petom, koju je najteže braniti i stoga Putinu najlakše da tu napadne. Prema projekciji Rand korporacije iz 2016. Rusija bi mogla da za 3 dana pokori Baltičke zemlje, pre nego što stigne NATO pojačanje. Tokom manevara Zapad 2021. ruska vojska je simulirala i zauzimanje Suvalki koridora. Na kraju, prema mišljenju ukrajinskog analitičara Valerija Kločoka, čak i da izgubi u eventualnom ratu sa NATO-om, ruske vlasti bi to lakše predočile svojoj javnosti nego neuspeh u Ukrajini. U tom svetlu se uglavnom posmatra i rizik od sukoba zbog koridora Suvalki, jer je upitno u kojoj meri se Rusija oslanja na sopstvene procene da ne bi sve članice NATO-a rizikovale rat sa njom, uprkos klauzuli o kolektivnoj bezbednosti. Stoga bi brzo zauzimanje Suvalkija prema kalkulaciji Moskve moglo da delegitimiše NATO kao garanta bezbednosti baltičkih zemalja. Ipak, takav sukob bi bio naročito rizičan za Rusiju, imajući u vidu nepovoljan razvoj događaja po nju u Ukrajini. No taj rizik ne treba u potpunosti isključiti.
Postscriptum pogledajte na web sajtu slobodnaevropa.org. Za godinu dana ruske invazije u Ukrajinu, Aleksej Novikov je 3 puta dobio poziv za mobilizaciju. Zbog toga je iz Sankt Peterburga pobjegao u Srbiju, gdje mu viza nije bila potrebna. Ipak, među ruskom dijasporom vlada briga da bi mogli biti deportovani i poslani na front, jer se zvanični Beograd nije odrekao veze s Kremljom. Iz vlade Srbije nisu odgovorili na pitanje da li su iz Moskve stizali takvi zahtjevi. Slušamo prilog Ive Martinović.
Aleksej Novikov jedan je od 1000 građana Rusije koji je u Srbiju pobegao od rata i mobilizacije.
U mene nije tu nikakvog želanja.
Nemam želju da učestvujem u ovom ratu koji nije potreban ni ruskom ni ukrajinskom narodu.
Od marta 2022. kada je došao u Beograd na adrese u Sankt Peterburgu, 3 puta su stizali pozivi za front.
Jednu povestku mi je prinesli na rabotu.
Jedan je stigao u moju kancelariju, radnici su rekli da nisam tu. Drugi poziv su mi doneli kući, moji rođaci ga nisu uzeli, tako da ne znaju šta tamo piše. Za treći ne znam gde je, verovatno su ga ubacili u sanduče.
Do aprila 2023. regruti u Rusiji su morali lično da prime poziv, a mnogi koji nisu hteli u rat ignorisali su pošiljke ili su, poput Alekseja, pobegli iz zemlje. A onda je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao novi zakon. Uveden je elektronski registar vojnih obveznika.
Da li si na tom spisku ili nisi, to se ne zna jer taj spisak niko nije video, ali bilo ko tog spiska može da bude pozvan i to je elektronskim putem.
Objašnjava osnivač Ruskog demokratskog društva u Srbiji Petar Nikitin.
I sad ako čovjek dobije tu pozivnicu, a ne vidi je, on sazna da je pozvan u trenutku kad se suoči sa sankcijama. Naprimjer, pokušava da izađe iz zemlje i tu ga ne puštaju u aerodromu ili odlazi u banku i blokiran mu je račun.
Aleksej ne planira da proverava da li je na spisku, niti da se vraća kući.
Loša varijanta je da me zatvore ili da me ne puste iz zemlje i da me mobilišu i pošalju u Ukrajinu, da ratujem i da ginem.
Stotine hiljada ruskih državljana napustilo je zemlju od kako je Putin u jesen 2022. naredio mobilizaciju dodatnih 300.000 vojnika za rat u Ukrajini. Iako im je Srbija omogućila ulazak bez viza, vlasti u Beogradu održavaju bliske veze sa Moskvom i uprkos pozivima Zapada ne uvode sankcije Rusiji.
Pitanje je da li će, na primjer, s obzirom na tu bliskost ruske i srpske vlasti, ruska vlast pokušavati da ljude na neki način izvadi iz Srbije i da ih tera da se vrate u Rusiju, na primjer tražiti, ne znam, izručenje dezertera ili tako nešto. I naravno su svi zabrinuti povodom toga.
Putin je krajem jula potpisao i zakon koji podiže starosnu granicu vojnih rezervista. U tom statusu ostaju i oni koji su van Rusije. Aleksej dozvolu za boravak u Srbiji produžava na godinu dana.
Za ovo vreme što se nalazimo ovde, umorili smo se da se plašimo bilo čega i samo se nadamo najboljem i da će zdrav razum pobediti.
Od početka invazije na Ukrajinu poginulo je skoro 50.000 ruskih vojnika, podaci su nezavisnih medija iz Rusije, Meduza i Medija Zona, objavljeni u julu. Prema ovim izvorima stradalo je 3 puta više vojnika u odnosu na sovjetske gubitke u 10-godišnjem ratu u Afganistanu i 9 puta više od gubitaka ruskih saveznih trupa tokom prvog čečenskog rata. Rusija je javno priznala smrt nešto više od 6.000 vojnika u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Idemo i do Crne Gore, gdje se oko 120 mladih volontera iz regiona i Evrope okupilo u Podgorici. Renoviraju budući društveno-kulturni centar, čije se otvaranje očekuje u septembru. Posjetio ih je naš Nikola Borozan.
Nor iz Nizozemske je došla u Podgoricu da pomogne u renoviranju prostora za društveno-kulturni centar. Špatlicom i krpom čisti staklene površine. Nor Evers, volonterka iz Nizozemske.
Danas je dan pripreme za krečenje. Dolje u podrumu smo nanijeli podlogu, a ovdje sad stružemo sve sa zidova.
Njena struka je urbanizam, ali volontira u raznim poslovima.
Volim da učim nove vještine. Recimo, nikada nijesam koristila neke alate poput testere ili električne testere. Da, i uvijek sam mislila da to ne bih mogla. Onda smo ovdje imali radionicu i sad znam kako to da...
Prostor za centar u prizemlju jedne stambene zgrade ustupio je grad Podgorica. Tu je angažovano 120 mladih iz regiona i Evrope u okviru NVO mreže koju predvodi neprofitna organizacija Toestand iz Brisela uz sponzorstvo Evropske komisije. Tin Požarnik, volonter iz Bosne i Hercegovine.
Kad sam ušao u tu priču, bio sam kao, evo zanimljivo, moglo bi se pomoći. No, još sa činjenicom da mi je ovo prvi put u Podgorc, pa nekako ono, je još zanimljivije da vidim i ono kako je okruženje i kako je. I sviđam se.
Nikola Nikolić, volonter iz Crne Gore.
Dolaskom ekipe iz Bosne i Hercegovine, naših drugara, taj neki humor u vezi Crnogoraca kao linih je oživio i dobio novi zamah, ali definitivno i ljudi koji su odavde jednako dobro rade.
Smješteni su u lokalnom studentskom domu. Rade od 9 ujutro s pauzama za 3 obroka i popodnevnom kada je najveća vrućina.
U tih par sati obično se ide na kupanje na Moraču. Predveče se vraćajemo radu, naravno. Oko 10:30 imamo povratak u domove. Obično imamo i druženje uveče nakon svega koje se dešava na javnim površinama. Najčešće time doprinosimo i onome što je praksa ovih grupa, a to je da se i to druženje ne svodi na izlazak u grad klasični, nego bude, da kaže, malo opuštenije, da to ne bude grad, nego da bude javna površina, drugim rečima. Da.
Prave i park za skateboarding, odnedavno olimpijski sport. Aleksa Ristić, volonter iz Srbije.
Sve radimo dobrovoljno, upravo iz te ljubavi i želje da prenesemo neko iskustvo i te neke naše dobre strane skateboardinga, pošto hoćemo da predstavimo skateboarding kao nešto što nije samo jedan ulični element koji dostina, pogotovo u starije generacije, doživljavaju kao neki vandalizam. Hoćemo da to predstavimo na totalno drugi način. Ja sam mlad otac i meni sve sad ide kroz to. Znači, ja gledam da sve predstavljam što bi i deci ponudio.
Ponuditi besplatan rad i znanje za mnoge je čudno. Trime Halili, volonterka iz Sjeverne Makedonije.
Balkanu zaista nedostaje ta volonterska kultura. Uvijek se šalimo kako dobijamo komentare roditelja poput zašto radiš tamo, ne plaćaju te. A mi kažemo da je to volontiranje, jer to volimo, volimo da pomažemo i da budemo dio nečega zajedničkog.
Nor Evers, volonterka iz Nizozemske.
Radeći u voljenom okruženju gdje učim nove poslove, smijem se sa prijateljima. To mi daje osjećaj zajednice i osjećaj pripadnosti, a to je nešto što nam nedostaje u Zapadnoj Europi ponekad.
Planirano je da društveno-kulturni centar bude otvoren u septembru. Cilj akcije je i da podstakne druge volontere u Crnoj Gori, o čijem broju nema zvanične statistike. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Oko trećine otpada na deponijama čini organski otpad koji bi se mogao reciklirati i ponovo iskoristiti. Podaci su nevladinih organizacija. Zato su neke od domaćih i stranih organizacija uz finansiranje vlade Velike Britanije pokrenule na području Mostara projekat reciklaže biljnog otpada radi proizvodnje visoko kvalitetnog đubriva, a koji doprinosi smanjenju količine smeća koje se odlaže na deponiji. Stručnjaci podsjećaju da je kompostiranje biljnog kućnog otpada uobičajena praksa u razvijenim zemljama. Tema Mirsada Behrama.
Samija Grbić je stanovnica prigradskog naselja Gnojnice južno od Mostara. Posljednjih mjeseci Samija otpadke od sirevog voća i povrća te pokošenu travu iz bašte odlaže u poseban komposter. Ono što primjećuje je da se količina kućnog komunalnog otpada smanjila.
Ja iznosim smeće dva put sedmično gore. Sad mi jednom sedmično i to vrlo ono samo plastika i ono nešto.
Komposter za proizvodnju visoko kvalitetnog đubriva u Samijinoj bašti dio je projekta nabavke 21 kompostera u ruralnom naselju Gnojnice u sklopu projekta pod nazivom Otpad nije smeće, nauči kompostirati. Projekat provodi Udruženje žena Vrba iz istoimenog zaseoka naselja Gnojnice u partnerstvu sa Udruženjem za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, a u sklopu projekta Mostar prostori koji pokreću, finansiranog od vlade Velike Britanije preko češke organizacije People in Need. Predsjednica Udruženja žena Vrba Medina Gosto kaže da su analizom za područje Gnojnica uočili da se biootpad nepravilno odlaže.
Ljudi jesu odlagali negdje u ćošku svoje bašte malo tog biološkog otpada, trava ili nekog liša, ali na primjer otpatke od hrane, od voća, povrća i to većinom je završavalo u smeću, što nije dobro.
Nabavkom kompostera za žene, članice udruženja, želi se uticati na svijest stanovništva kako bi se iskoristivi otpad reciklirao. U naselju Gnojnice u projekat su uključeni mjesna zajednica, osnovna škola Gnojnice i vrtić Ciciban. Medina Gosto kaže da po savjetu stručnjaka sa Agromediteranskog fakulteta u Mostaru u kompostere ubacuju otpad organskog porijekla. Kako se proces odvija, Medina Gosto objašnjava.
Treba da stavimo sloj sitnih grančica na dno, pa onda sloj liša, pa zatim ide to malo mokrije, moglo bi se reći od voća, povrća i to. Pa kad pokusimo travu, supo, baštu ili gdje, možemo obavezno to, znači onda pospijemo i nakon nekog vremena mi to malo izmiješamo.
Dekanica Agromediteranskog fakulteta u Mostaru, vanredni profesor Alisa Hadžijabulić, koja je o kompostiranju držala radionice ženama iz udruženja Vrba, naglašava da je rezultat procesa kompostiranja visoko vrijedno, ekološki prihvatljivo đubrivo, bez kojeg se ne može ni zamisliti ekološki bazirana proizvodnja hrane. Kada se još dodaju crvene kalifornijske gliste, kompost se pretvara u vermikompost, koji je u poljoprivredi poznat kao crno zlato, što se tiče đubriva, ističe Hadžijabulić.
Kompostiranje danas u svijetu je na takvom visokom stepenu razvijenosti i primjenjivosti, tako da se danas kućni komposteri sasvim normalno ugrađuju kuhinske elemente i u roku od 24 sata imamo gotov kompost.
Projekat Otpad nije smeće, nauči kompostirati, pomoći će uštedama u kućnim budžetima članica Udruženja žena Vrba. Članica Udruženja Rabija Bešu.
Ja očekujem da će biti gotovi proizvod, u stvari kompostirano gnojivo koje ćemo koristiti za u buduće, za moj vrt. Ne moram kupovati đubre nikako.
Projekat ima i širi značaj jer bi njegovom primjenom u ostalim ruralnim sredinama Mostara, ali u stvaranje uslova i u samom gradu, došlo do smanjenja količine smeća koje se odlaže na deponiji. Alisa Gekić, izvršna direktorica udruženja Link, naglašava.
Prema našim istraživanjima, više od 30% otpada na deponijama je upravo nastao rezultat ovog biološkog otpada, koji se može ponovnim recikliranjem, upotrebom proizvesti u neki novi proizvod.
Treba podsjetiti da Mostar već godinama ima problema sa odlaganjem otpada. Mještani naselja oko deponije Uborak od ljeta 2019. traže zatvaranje i izmještanje tog odlagališta, tvrdeći uz ostalo da je ono odavno prevazišlo svoje kapacitete, kao i da je ekološka bomba koja ugrožava cijelu dolinu Neretve do mora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Višedecenijski problem finansiranja 7 institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu doživljava kulminaciju najavom moguće tužbe Umjetničke galerije BiH protiv Federalnog ministarstva kulture i sporta. Razlog je, kaže rukovodstvo Umjetničke galerije, netransparentna podjela novca koji je namijenjen za finansiranje 7 naučno-kulturnih institucija od državnog značaja, koje nakon rata ni jedan nivo vlasti nije primio na svoj budžet. Uz Umjetničku galeriju BiH to su Zemaljski muzej, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Historijski muzej, Kinoteka, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH. Detalje u prilogu Ermina Zatege.
Federalno ministarstvo kulture i sporta je polovinom jula objavilo listu korisnika novčanih transfera za rad institucija nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Strajo Krasmanović, direktor Umjetničke galerije BiH, kaže da ministarstvo netransparentnim javnim pozivima dijeli novac koji je namijenjen za sufinanciranje prvenstveno 7 institucija od značaja za Bosnu i Hercegovinu.
To je bila vlada SDA, SDP, kojem predsjedavao i sadašnji premijer Mikšić, donijela odluku o 1,5 milijuna sredstava za 7 institucija i te novce je trebalo nama da se doznačava izravno, dakle bez javnog poziva. To je urađeno te 14. godine kad je odluka donesena, umeđu vremenu se promijenila vlada, došla ova Novalićeva i oni su to razbili i počeli su uvoditi sve više i više korisnika. Danas se te pare dijele i kunti i panti, novce su povukli neke institucije koje uopšte nisu institucije kulture i obrazovanja, poput recimo Islamske zajednice, ili institucije koje su ranga opština poput domova kulture, koje su osnovale i njima upravljaju i finansiraju lokalne zajednice, a ne država. Sve se pobrkalo, a sve na našu štetu.
Ministarstvo odbija javnosti objasniti na osnovu kojih kriterija je novac namijenjen naučnim i kulturnim institucijama od državnog značaja isplaćen na račune 28 korisnika. Krsmanović kaže da bi najsretniji bio da do tužbe ne dođe, nego da dogovorom bude riješen višedecenijski problem koji je kulminirao ove godine i to naročito u ovom ministarstvu.
Mi jednostavno nemamo drugog načina nego ili da se žestoko pobunimo pa da to neko riješi, ili da dignemo ruke od svega, da zaključamo kuću, damo nekom ključ i da se raziđemo. Mi trećeg rješenja nemamo.
Skoro 30 godina nakon rata, ni jedan nivo vlasti još uvijek nije preuzeo obavezu budžetskog finansiranja 7 kulturno-naučnih institucija od državnog značaja. Stoga se one finansiraju konkurišući na javne pozive institucija na raznim nivoima vlasti. Ove godine je Federalno ministarstvo kulture i sporta procijenilo da veći značaj za Bosnu i Hercegovinu ima rad Kulturno-informativnog centra iz Tomislavgrada, koji je dobio 25.000 eura, nego Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, koja je dobila 15.000 eura, iako skoro 8 decenija čuva neprocjenjivo državno bibliotečko blago. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.
Moguće je da nekome nije stalo, da ova institucija postoji i poenta je propada kulturno naslijeđe države Bosne i Hercegovine. Je treba obnavljati, restaurirati, digitalizirati, učiniti dostupnim. Mi se faktički, ne znam kako da se izrazim, biram riječi, osjećamo da smo krivi što funkcionišemo. To je jako tužno.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine danas čuva više od 19.700 bibliotečkih jedinica koje imaju status specijalnih zbirki. One čine dokumentarno nasljeđe države i govore o državnopravnom razvoju zemlje, jezika i naroda na ovim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugu.